Сёння ўвечары ў касцёле Святога Грыгора Вялікага ў Рыме папа Францішак узначаліў малітву літургіі гадзін з удзелам прымаса англіканскай царквы архіепіскапа кентэрберыйскага Джастіна Уэлбі. Нагодай для сумеснай малітвы стала святкаванне 50-годдзя заснавання англіканскага цэнтра ў Рыме. Месца правядзення літургіі мае сімвалічнае значэнне. Менавіта папа Грыгорый Вялікі ў 597 годзе падрыхтаваў і благаславіў евангелізацыйную місію святога Аўгустына Кентэрберыйскага ў Англіі, якая завяршылася хростам мясцовага насельніцтва. Нешпары, якія трываюць у гэтыя хвіліны, утрымліваюць фрагменты з літургіі гадзін каталіцкага касцёла і англіканскай царквы. Падчас іх казанні прамовяць святы Отец і архіепіскап Кентэрберыйскі. Цэнтральнай часткай цэлібрацыі стане благаслаўленне і ўручэнне мандатаў 36 біскупам міжнароднай каталіцка-англіканскай камісіі па еднасці і місіі. Яны накіроўваюцца для працы ў свае краіны па двое – адзін каталіцкі іерарх і адзін англіканскі, усяго 18 місій, тым самым адказваючы на заклік папы Францішка ісці разам нібы часткі адзінай сутнасці. Набажэнства ўпрыгожваюць сваім спевам хоры Сікстынскай капэлы і Кентэрберыйскага кафедральнага сабора. На заканчэнне папа і архіепіскап Кентэрберыйскі падпішуць сумесную дэкларацыю. Заўтра ў рамках бягучай пілігрымкі англіканскіх іерархаў у Рым запланаваны прыватная размова архіепіскапа Уэлбі са святым айцом, а таксама шэраг сустрэч з біскупамі і супрацоўнікамі святога пасаду.